Goeiedag luisteraars, ons is met ons program Die Bybel vir vandag, wat handel van Genesis tot Openbaring, vandag by Exodus die 9de hoofstuk. En dit handel oor die 5de plaag, pes onder die vee. Kom ek lees dit vir jou uit die Here se woord. Daarna het die Here vir Moses gesê, gaan sê vir die Farao, so sê die Here die God van die Hebreërs, laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om hulle te laat gaan en hulle bly vashou, sal die Here sy mag toon met 'n baie swaar pes onder al jou vee in die veld, perde, donkies, kamele, beeste en kleinvee. Die Here sal onderskeid maak tussen die vee van Israel en die van Egipte. Daar sal nie 'n enkele stuk vee van die Israeliete vrek nie. Die Here het 'n tyd vasgestel en hy het gesê, hy sal dit die volgende dag in Egipte laat gebeur. Die volgende dag doen hy dit ook. En al die vee van Egipte is dood, maar van die vee van die Israeliete is daar nie een dood nie. Die Farao het navraag gedoen en jou werklik waar, nie 'n enkele stuk van die Israeliete se vee is dood nie. Tog was die Farao steeds onverzettelik. Hy het die volk nie laat gaan nie. Nou, hierdie 5de plaag, luisteraars, naamlik die pes onder die vee, is ook 'n baie interessanter een, en dit is ook een van die sogenaamde korter beskrywings. Ek het by die begin onderskei tussen langer beskrywings en korter, en hier is 'n korter beskrywing. Nou die woordjie mag wil ek dalk net weer herhaal hier in vers 3. Daar staan, dan sal die Here sy mag toon met 'n baie swaar pes. En ek dink dit omskryf 'n Hebreëse uitdrukking wat met hand verband hou. Dit speel dus in hierdie plaag 'n baie belangrike rol. Die Farao hou naamlik die Israeliete in sy hand of in sy mag vas, en nou gee die Here sy hand of sy mag wat vertoon gaan word. Daar is dus 'n geweldige stryd tussen die Egiptiese god in aanhalingstekens, naamlik die Farao, en die Here, die God van die Hebreërs. Ons het dus hier te maak met nog 'n veesiekte. Dalk was dit bek en klouseer, sê sommige van die geleerdes. Die vee sluit in die algemene ry- en lasdiere, soos kamele in die woestyn vir handel. Dit sluit in beeste en dan ook die klein vee of die skape en die bokke. Maar let op. Die Here onderskei hier tussen sy volk en die Egiptenaars. Ons moet egter onthou dat God vir gelowiges en ongelowiges sorg, want ons is almal sy skepsels. Die verskil is net dat ons as God se gelowiges God se sorg oor ons wil erken en die ongelowige nie. Nou, wat het nou hier gebeur in hierdie 5de plaag? Al die vee in Egipte het gevrek, maar nie een van die Israeliete se vee is geraak nie. En wat was die gevolg? Die Farao het nog steeds geweier om die volk te laat gaan. Daarom gaan ek dadelik verder met die 6de plaag. Dit is die plaag van die swere. Daarna het die Here vir Moses en Aaron gesê, so lees ons hier by Exodus 9 by vers 8, skep hande vol roet uit 'n oond en laat Moses dit voor die Farao in die lug opgooi. Dit sal 'n fyn poeier word oor die hele Egipte en sal dwars oor Egipte op mens en dier swere veroorsaak wat aanhoudend etter. Hulle het roet uit 'n oond gevat en voor die Farao gaan staan. Toe Moses dit in die lug opgooi, kom daar op mens en dier swere wat aanhoudend etter. Die towenaars kon Moses dit nie eens probeer nadoen nie, want hulle was vol swere. Die swere het op al die Egiptenaars uitgekom, ook op die towenaars. Tog het die Here die Farao nog steeds koppig laat bly. Hy het nie aan Moses en Aaron se versoek voldoen nie, soos die Here vooraf aan Moses gesê het. Mag ek 'n paar kantaantekeninge maak? Die swere, moet jy oplet, tas hier nie net die mense aan nie, maar die mense en die diere, net soos die muggies in geval van die 3de plaag ook gedoen het. En net soos die sandkorrels in muggies verander het, so verander die roet van 'n oond hier in lelike nare swere. Die oond tussen hakies waarna hier verwys word, was 'n smeltoond waarin metale gesmelt is. En in al my vertellings speel die towenaars 'n rol en bly die Farao steeds koppig. Maar jy het nou al opgemerk, dis die Here wat hom koppig gemaak het, want die Here wil seker maak dat sy almag teenoor die mag van die goelaars gesien sal kan word. In hierdie geval kon die tovenaars egter nie swere maak nie, want hulle was self heeltemal deur hierdie aansteeklike siekte aangetas. Dit beteken nog 'n keer, die Here, ons God se mag het geseëvier. Nou wat wou hierdie 6de plaag vir ons sê? Al die Egiptenaars het ysklike swere gekry. En wat was die gevolg? Die tovenaars kon niks doen nie. En hulle het self onder die plaag gelei, maar die Farao wou steeds niks daarvan weet om die Israeliete te laat trek nie. En dit bring my nou by die 7de plaag. Ons kry dit hier in Eksodus 9 van die 13de vers af en dit handel oor Haal. Kom ek lees dit. Daarna het die Here vir Moses gesê: "Staan môreoggend vroeg op, gaan na die Farao toe en sê vir hom: So sê die Here, die God van die Hebreërs: Laat my volk gaan om my te dien. Anders gaan ek jou hierdie keer met 'n groot ramp tref en ook jou amptenare en jou mense. En dan sal jy besef dat daar op die hele aarde niemand is soos ek nie. Na regte moes ek nou al my hand uitgesteek het en jou en jou mense met 'n pes van die aarde af uitgewis het. Daar's net een rede waarom dit jou nou nog laat lewe, en dit is dat ek jou my mag kan wys en my naam daardeur oor die hele wêreld geroem kan word. Nog steeds hou jy jou groot teen my volk en laat julle nie gaan nie. Môre hierdie tyd gaan ek 'n verskriklike swaar haalstorm laat losbars soos daar nog nooit in die bestaan van Egipte was nie. Laat nou al jou vee en alles wat buite is na veiligheid bring. Al die mense en die diere wat buite is en nie onder dak gebring is nie, sal deur die haal doodgeslaan word." Die amptenare van die Farao was bang en toe hulle hoor wat die Here sê, en hulle het haastig hulle slawe en vee onder die dak gebring. Maar die wat hulle nie aan sy woorde gestuur het nie, het hulle slawe en vee buite laat bly. So het die Here toe vir Moses gesê: "Steek jou hand in die lug op, dat daar haal oor die hele Egipte kan kom, oor mens en dier, en oor al die plante van Egipte." Toe Moses sy kierie in die lug opsteek, het die Here donderslae en haal gestuur, en die blitse het tot op die grond geslaan. Die Here het die haalstorm oor Egipte laat losbars. Die haal het geval. Tussen die haaldeur het die een blits op die ander gevolg, so erg, soos dit nog nooit was vir die mense wat in Egipte woon nie. Die haal het die hele Egipte getref, alles wat buite was, mens en dier. Al die plante is deur die haal weggeslaan. Selfs die bome is in reepe geslaan. Net in die Gosenstreek, waar die Israeliete was, was daar nie haal nie. Die Farao laat roep toe vir Moses en Aaron en sê vir hulle: "Nou erken ek, ek was verkeerd. Die Here het reg. Ek en my mense is skuldig. Bid tog tot die Here. Die donderslae en haal is vir ons te erg. Ek sal julle laat gaan. Julle hoef nie langer te bly nie." Toe het Moses vir hom gesê: "Sodra ek uit die stad is, sal ek my hande in gebed na die Here uitsteek. Dan sal die donderslae ophou en daar sal nie meer haal wees nie. En dan sal u besef dat hierdie land aan die Here behoort. Wat u en u amptenare betref, ek weet u het nog nie ontzag vir God die Here nie. Die vlas en die garsoes is vernietig, omdat die gars in die aar en die vlas in die knop was, maar die koning in die sorghum is nie vernietig nie, omdat dit eers later ryp word." Moses is toe van die Farao af weg uit die stad uit, en hy het sy hande in die lug na die Here toe uitgesteek. Die donderslae en die haal het opgehou en die stortbuie het bedaar. Toe die Farao sien die reën, die haal en die donderslae hou op, het hy maar weer verkeerd gedoen. Hy en sy amptenare was onverzettelik. Die Farao het koppig gebly en die Israeliete nie laat gaan nie, net soos die Here vooraf deur Moses gesê het. Nou luisteraars, ek wil graag oor hierdie 7de plaag 'n aantekening maak, naamlik oor die haal. Die skrywer geniet dit eintlik om die verhaal te vertel, kry ek die indruk. En hy doen dit tesnakies baie uitvoerig. Jy het gehoor, dis 'n lang vertelling van hierdie 7de plaag oor die haal. Ons het gevolglik hier die heel beste beskrywing van 'n haalstorm in die Bybel. En dit is ook hoekom ek niks uitgelaat het nie, maar dit volledig vir jou gelees het. En hierdie haalstorm het die hele oes weggeslaan, totaal vernietig. Die Egiptenare kon nou voedseltekorte verwag, hongersnood, daar kon selfs ernstige ekonomiese probleme op hulle wag in die nabye toekoms. Net soos in 'n hofsaak, word in vers 27 ook uitspraak gelewer. Die Here wen die saak. Ons vind dus hier 'n groot stuk skulderkenning, en dit nogal van die farao se kant af. Volgens vers 29 moet die farao ook besef dat hierdie land aan die Here behoort. Jy sien, nou word hierdie punt baie duidelik gedruk, luisteraars, naamlik dat die plaag elke keer in diens staan van die feit dat die Here se almag teenoor die mag waaroor die goelaars en die tovenaars beskik het, moet blyk. Die Here besit Egipte, nie die Egiptiese gode Ra of Amon of Set of selfs die farao nie. En dit was 'n vreemde gedagte in die ou nabye ooste, want destyds is aanvaar dat die gode wat in bepaalde lande gedien word, daardie land besit. Daarom, as ek net die sewende plaag kortliks mag opsom, alle mense en diere wat onbeskut was, is deur geweldige haalstorms doodgeslaan. Die plante groei is verskriklik vernietig en verwoes. En wat beteken dit? Die farao het nou uiteindelik erken dat hy verkeerd was, maar later het hy weer geweier om die volk te laat trek. En dit bring my dan by die 8ste plaag. Dit handel oor sprinkane. Jy sal die verhaal kry in Exodus die 10de hoofstuk by vers 1 tot by vers 20. Daarna het die Here vir Moses gesê: "Ga na die farao toe, want ek het hom en sy amptenare onversetlik gemaak, sodat ek hierdie wonders van my onder hulle kan doen. Dan kan jy aan jou kinders en kleinkinders vertel wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en wat 'n wonders ek onder hulle verrig het, om hulle te laat besef dat ek die Here is." Jy sien, dus luisteraar, hier kom ook nou 'n ander facet by, naamlik dat die wonderverhale, naamlik die plaag, deur die ouers oorvertel moet word, ook lank nadat die plaag net voor die uittog plase vind het, sal mense nog die verhale kan hoor, om juis God se almag te kan besef. Vers 3 sê: "Moses en Aaron het toe na die farao toe gegaan en vir hom gesê: So sê die Here, die God van die Hebreërs: Hoe lank gaan jy nog weier om jou aan my te onderwerp? Laat my volk gaan om my te dien. En as jy weier om my volk te laat gaan, bring ek môre 'n sprinkaanplaag oor jou land. Die land sal so toe wees onder hulle dat 'n mens nie die grond sal kan sien nie. Hulle sal elke groenigheidjie afvreet wat oorgebly het na die haal, selfs die wat van elke boom weer uitgeloop het. Hulle sal oral in jou paleis wees, in die huise van jou amptenare en van elke Egiptenaar. So iets het julle en al julle voorvaders nog nooit gesien vandat julle in die land woon tot nou toe nie." Toe het Moses omgedraai en van die farao af weggegaan. Die amptenare sê toe vir die farao: "Hoe lank gaan die man nog van ons moeilikheid gee? Laat hulle tog nou maar gaan om hulle God, die Here, te dien, maar net die mans. U sien tog, Egipte gaan te gronde." Toe is Moses en Aaron die farao teruggebring en hy sê vir hulle: "Gaan dien julle God, die Here. Maar wie gaan almal saam?" Dis amper vir my en vir jou 'n bietjie twyfel by die farao is, né? Moses antwoord: "Ons gaan almal, met ons jong manne en ons ou manne, met ons seuns en ons dogters, met ons klein vee en ons groot vee, want ons moet vir die Here 'n fees gaan hou." Maar die farao sê vir hulle: "Die Here is net so min met julle as wat ek julle vrouens en kinders saam met julle sal laat gaan. Julle het 'n verkeerde ding in die kop. So sal ek dit nie toelaat nie. Net die mans gaan. Gaan dien die Here. Dit is mos wat julle nog altyd vra." Toe is hulle van die farao af weggejaag. Luister, jy onthou, ons het vroeër gelees dat die Here vir Moses gesê het: "Jy moet maar aanhou met die plaag wat ek gaan aankondig en wat ek ook gaan aanbring, maar daar gaan 'n tyd kom dat hulle julle gaan wegjaag uit Egipte land." En hier kry ons dit nou vir die eerste keer by die 8ste plaag. Hulle is van die farao af weggejaag. Daarna het die Here vir Moses gesê, so lees ons in vers 12: "Steek jou hand uit oor Egipte, dat daar sprinkane oor die land kan kom om elke groen sprietjie op te vreet wat van die haal oorgebly het." Toe steek Moses sy kierie oor Egipte uit, en die Here het daar die hele dag en nag 'n oostewind laat waai wat die sprinkane aangebring het. Die volgende môre was hulle daar. Hulle het oor Egipte gekom en die hele land vol gesit. 'N Ysklike groot sprinkaanswerm, soos daar nog nooit van tevore was nie en soos wat daar ook nooit weer sal wees nie. Die land was toe onder hulle en dit was donker. Hulle het elke groen sprietjie in die land opgevreet en alles wat na haal in die bome oorgebly het. Daar het geen groenigheid aan 'n boom of 'n plant in Egipte oorgebly nie. Nou luisteraars, ek wil net eens naakie sê, ek is 'n Bolander, ek kom daar uit die Parel, maar die eerste gemeente waar ek gedien het was in Kroonstad. En ek het gehoor dat die Vrystaaters my dikwels vertel het van die sprinkaanpla en dat ek gedink, ag, hulle vergroot maar 'n bietjie. Maar weet jy, dit wat hier in die Bybel staan, het ek letterlik ook sien waar word in die Vrystaat, miskien nou nie so erg as in Egipte nie, maar dat dit heller oordag lyk asof daar 'n donker wolk deur die hemel trek en jy kan niks sien nie. En selfs as jy jou motor se ligte aansit, help dit nie, want die sprinkane bevuil die ruit voor waar jy deur kyk en oor die ligte van die motor. En uiteindelik, as hulle deur getrek het oor so 'n stuk land, dan bly daar letterlik niks oor nie. En dit is nou wat ons ook hier in die Bybel lees. Die 16de vers sê: Die Farao laat toe haastig vir Moses na Aaron roep en sê: Ek het verkeerd gedoen teen julle God, die Here en teen julle. Nou dit is nou interessant dat ons dit hier lees, want ons kry dit nou hier baie spesifiek so uitgespel deur die Farao vir die eerste keer. Die Farao het haastig vir Moses en Aaron geroep en sê: Ek het verkeerd gedoen teen julle God, die Here en teen julle. En dan gaan hy verder in vers 17. Vergeef tog asseblief net hierdie keer my oortreding. Bid tog tot julle God, die Here, dat hy hierdie dood afweer van my af. Moses het van die Farao af weggegaan en tot die Here gebid. Toe laat die Here die wind verander en 'n sterk westewind wat die sprinkane opgeskep het en in die Rietsee gegooi het, het gewaai. Daar het nie een enkele sprinkaan in die hele Egiptiese gebied oorgebly nie. Luister na vers 20. Maar die Here het die Farao weer koppe gemaak en hy het die Israeliete nie laat gaan nie. Kom ek maak 'n paar kort aantekeninge. Die sprinkaanplaag waarvan ons hier lees, speel 'n deurslaggewende rol vir die beslissing van die Farao. Jy sal miskien onthou, luisteraar, dat ook in die boek Joël lees ons van 'n geweldige sprinkaanplaag, maar dit was natuurlik nie in Egipte land soos hier nie. Ek merk dit maar net tussenakies op. Nou, in hierdie lang beskrywing vertel die skrywer op 'n uitmuntende manier van hierdie groot sprinkaanplaag. Hy beskik oor uitstekende kennis van treksprinkane. Dit kom jy dadelik agter, sy kennis was baie meer as die van myne wat 'n Bolander was. Die Egiptenaars het natuurlik baie ervarings gehad van verwoestende werk van treksprinkane. Want daar was dikwels sprinkane in Egipte, maar nog nooit soos hierdie een nie, sê die Bybel. Hulle hele oes is op die spel en die weivelde daarvan sal niks oorbly nie. Daarom ooreed die raadgewers van die Farao om die Israeliete te laat trek. Hy kom egter met 'n baie slinkse plan. Net die mans kan trek, sê hy, want dit is in die Israelitiese godsdiens net die mans wat die offerandes bring. En dis waarskynlik die rede hoekom hy dit sê, want hulle sê dan nou hulle wil gaan offer in die woestyn. Nou sê die Farao, nou ja goed, julle kan gaan, maar net die mans wat daar onthou het, net die mans kan gaan. Hiervoor is Moses egter nie te vind nie, want Moses weet die Here wil almal laat uittrek uit die land. Die Farao weier egter om die vrouens en die kinders te laat gaan. En daarmee wil hy natuurlik seker maak dat die mans wat juis sy arbeidsmag gevorm het, weer sal terugkom. Daarop breek die plaag dan nou los. Die verwoestende skade bring die Farao tot skuldbelydenis hier in vers 16. En van die 10de hoofstuk. Maar, soos die vorige kere, net toe die plaag ophou, weier hy steeds om hulle te laat gaan. Nou kom ek vat dit net saam, want die vraag is, waaroor handel die 8de plaag? Alle plante, wat nie deur die haal vernietig is nie, is deur die sprinkane opgevreet. 8de plaag, sprinkane. En wat was die gevolg? Almal het die farao aangeraai om die Hebreërs te laat gaan, maar die Here het sy hart verhard en hy het geweier. En daarom lyk dit nou vir my, luisteraars, kom ons kyk nog na die 9de plaag. Dit handel oor 3 dae van donkerte. Ek lees vir jou dit van vers 21 af in Exodus 10. Daarna het die Here vir Moses gesê: "Steek jou hand in die lug op, dan sal dit donker word in Egipte, so donker dat 'n mens dit kan voel." Moses het sy hand in die lug opgesteek en 3 dae lank was dit pikdonker oor die hele Egipte. Die mense kon mekaar nie sien nie. En 3 dae lank kon niemand iets uitrig nie, maar in al die woongebiede van die Israeliete was daar lig. Toe laat roep Farao vir Moses en sê: "Gaan dien die Here. Julle vrouens en kinders kan saamgaan." Onthou hy, hulle vorige keer wou hy nie gehad het hulle moet saamgaan nie. Hy sê: "Gaan dien die Here. Julle vrouens en julle kinders kan nou saamgaan, maar julle klein vee en julle groot vee moet hier agterbly." Maar Moses sê: "U sal tog nie vir ons brandoffers en ons diereoffers gee om aan die Here ons God te offer nie. Daarom gaan ons vee beslis met ons saam. Daar bly nie 'n kloutjie agter nie, meneer die Farao. Ons moet van die vee gebruik om ons God, die Here, te dien, en voordat ons daar aankom, weet ons nog nie met watter offer ons hom sal dien nie." Maar die Here het die Farao koppe gemaak, sodat hy nie die Israeliete wou laat gaan nie. Nou kant aantekeninge hier oor die 9de plaag. Sommige geleerdes, dit mag jou interesseer luisteraar, wil die donkerte sien as 'n natuurlike verskynsel wat in die natuur plaasgevind het, soos byvoorbeeld 'n stofstorm of miskien selfs ook, sê hulle, 'n sonsverduistering. Nou dit was inderdaad 'n wonderwerk wat hier gebeur het. Want die onderhandelinge word nou tot 'n klimaks gevoer. Elke keer moet die farao 'n bietjie meer skiet gee. Met die koms van elke nuwe plaag het die mense van Egipte opnuut besef hoe magteloos hulle gode was en dat hulle net mooi niks daaraan kon doen nie. Jy mag geïnteresseerd wees, Hapi, die sogenaamde magtige god van die Nyl, kon niks doen om te verhinder dat die water in bloed verander het, daar met die eerste plaag nie, ne? In Hosea 7 van die 14de vers af. Hathor, die slim koeigodin, moes magteloos toekyk terwyl die beeste almal vrek. Onthou die 5de plaag, daar is dit 9 vers 1 tot 7. Amon-Ra, die songod en die hoofgod van die Egiptenaars, kon nie 'n einde maak aan die algehele duisternis wat 3 dae lank geheers het nie. Die Here het dus nie net vir die Hebreërs nie, maar ook vir die Egiptenaars gewys dat hy die enige en die ware God is, die lewende en die almagtige God. Ons het immers die Here, die God van Israel, leer ken as 'n God wat uit niks iets kon skep, iemand wat sy beloftes hou, die kleine en die swakke red van die wat na hom toe roep, en dat daar geen ander God behalwe hy is nie. Daarom moet ons hom nou ook dien as die grote God wat geen gelyke ken nie. Nou waaroor gaan dit nou weer hier in die 9de plaag? Jy sal onthou, toe ek het gelees het, Egipte was vir 3 dae in algehele duisternis gehul. Niemand kon iets sien nie, niemand kon beweeg nie, behalwe die Hebreërs, by wie dit soos gewoonlik lig was. Dit kan net 'n wonderwerk van die Here wees, nie waar nie? En wat was die gevolg? Die farao het weer beloof om die volk te laat gaan, maar weer eens het hy van plan verander. Luisteraars, ons is amper teen die einde van ons program en dit pas my baie goed, want ek wil graag 'n paar opmerkings maak oor die 9 plaae wat ons nou reeds behandel het. Ek het vir jou vertel, daar was 2 maniere waarop hulle beskrywe word, naamlik 'n korter manier en 'n langer manier. En elke keer is die punt wat beklemtoon moes word, dat die Here se almag teenoor die onmag of die matige mag somtyds, in sommige gevalle, van die Egiptiese goelenaars en towenaars moes blyk. Maar wanneer ons nou volgende keer by die 10de plaag gaan kom en dit gaan begin behandel, dan is daar 'n baie interessante afwyking op die styl van vertelling wat ons tot nou toe gehad het. En jy kan dit miskien gerus in jou Bybel naslaan en dan sal jy dit dadelik raak lees. Die eerste 9 plaae word een na die ander beskrywe. Maar dan kom ons by die 10de plaag. En in stede van soos die ander plaag hy beskrywe word, word hy eers net aangekondig. En dan is daar 'n onderbreking in hoofstuk 12 wat handel oor die instelling van die Paasfees en eers dan vind die 10de plaag, naamlik die dood van die eersgeborenes, plaas en dan trek die Israeliete weg uit die land. So die 10de plaag word dus onderbreek deur 'n baie baie belangrike instelling, naamlik die van die Pasga. So die Here wil sal ons dan volgende keer met mekaar daaroor praat. En ek hoop soos wat jy ook saam met my deur die Bybel blaai in ons program Die Bybel vir vandag, kom jy telkens onder die indruk oor hoe geweldig die mag van onsse God is. Ek groet jou dan tot volgende keer in sy wonderlike, wonderlike naam. Totsiens.